4-chi bob. O'z tarjimai holingizni o'rganing. Xudovand osmondan boqar, barcha inson o'g'illarini ko'rib turar. U jami insonning yuragini yaratgan, inson qilmishlariga ham anglab yetar. Zabur kitobi. 32-chi bob, 13-15 oyatlar. Televizion shouni ko'z oldingizga keltiring. Maqsadi juda oddiy. Ishtirokchilardan har biri ma'lum shaharga borishi kerak. Ma'lum hududni topishi lozim va ma'lum ish bilan shug'ullanmog'i darkor. Bu shouni shunday deb ataymiz. O'z o'rningni top. Qiyinchilik nimadan iborat? Mo'ljallangan joyga yetib borgach, hech kim sizga qayerga borishingiz va nima qilishingiz kerakligini aytmaydi. Ko'rsatuvni olib boruvchi shaharlarning nomlarini esga olmaydi. Mamlakatlar to'g'risida indamaydi. Ishning xarakteri haqida xabar qilmaydi. Barcha qatnashchilar o'z maqsadlarini bir ma'lumot orqali belgilab olishlari kerak bo'ladi. Bu ularning bagaji. Ular start maydonchasini tark etganlarida ularning har biriga sumka beriladi. Shu sumkaga joylangan narsadan ular ma'lumotni bilib olishlari mumkin. Ma'lumot sayohatning maqsadi haqida xabar beradi. Masalan, ishtirokchilarning biriga ko'rsatuvni olib boruvchi charm sumka beradi. Sumkaning ichida bir nechta sviter, kapyushonli kurtka va futbol koptogi bor. Kurtkaning cho'ntagidan ishtirokchi tanga topib oladi. Argentina valyutasi. Ispan tilini chuqur o'rganish uchun o'zlashtirish jurnali. Joy va shug'ullanish turi asta-sekin yanada aniqroq ma'lumotlarni bermoqda shekilli. Boshqa ishtirokchiga suv ostida suzish uchun aslaha anjomlari tushibdi. Kislorodga to'la ballon, lastalar va maska. Ehtimol, u dengizga chiqsa kerak. Bunisi nima ekan? Gayka kluchimi? Ammo suv tagida suzib yuruvchilar gayka kluchini ko'tarib yurmaydi-ku. To'xtanglar, mana yana bir ma'lumot. Kitob. Suv oldi sohilida burg'ilash qurilmasi uchun sxema. Bu odam burg'ilash platformasiga yo'l olsa kerak. Telekanallar bunday shouni yaratishga kirishmaydilar deb aytmoqchimisiz? Juda zerikarlimi? Arzingizni syujetning muallifiga ayting. Xudoga. Aynan Xudo bu ssenariyni o'ylab topdi va sizni ishtirokchilar ro'yxatiga qo'shdi. Siz ona qornidan ko'kragingizda kelajakda qanday martabaga erishishingiz mumkin bo'lgan yozuv bilan tug'ilmaysiz. Sizning tug'ilishingizga sizning tabiiy iqtidorlaringiz yozilgan qog'ozning paydo bo'lishi hamroh bo'lmagan. Biroq hayot davomida siz o'zingizda ba'zi bir iqtidorlarni seza boshlaysiz. Namoyon bo'lgan iste'dod, ochilgan ko'nikmalar. Xudo ularni sizga berdi. Efesliklarga maktubning 2-bob, 10-chi oyatida shunday deyilgan. Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ydi. Biz qanday bo'lsak, Xudo bizni shunday qilib yaratgan. Bizga Iso Masih orqali yangi hayot in'om etdi. Bundan bir necha asrlar oldin biz bu hayotni boshqalarga yordam qilib yashashimiz kerakligini aytgan. Odatga aylangan hayotdan shifo topish o'zingizning kuchli tomonlaringizni namoyon qilishdan boshlanadi. Sizda bo'lgan iqtidor, mahorat hech bir insonda yo'q. Burg'ilash platformasida turgan ishchi maktabda Argentina o'quvchilari oldida o'qituvchi sifatida tura olmaydi. Agar Xudo sizni Argentina bolalariga ta'lim berish uchun yaratgan bo'lsa, bu holatda burg'ilash platformasida ishlash sizga hech qanday huzur-halovat keltirmaydi. maktabdagi bolalarcha, neft platformasidagi ishchilarcha. Kerakli joyda aynan kerakli odamning bo'lishini ular istashmaydimi? Albatta, xohlaydilar. Siz ham shuni xohlaysiz. Ammo hammadan ham oldin buni Xudo xohlaydi. U sizni yagona nusxada, ya'ni bir dona qilib yaratgan. Xulq-atvor genetikasi nomli kitobda mualliflar shunday deb ta'kidlashadi. Bizlarning har birimiz qaytarilmas genlarga ega bo'lgan millionlab tuxum hujayrasini yoki spermatozoidni yaratish imkoniga egamiz. Agar biz bir ayol yaratgan mavjud millionlab tuxum hujayrasini va bir erkak yaratgan shunday miqdordagi spermatozoidlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, kimdir sizning genlaringiz bilan o'tmishda yoki kelajakda paydo bo'lishi nihoyatda kam namoyon bo'ladi. Agar sonlar sizni esankiratib qo'yayotgan bo'lsa, bularni oddiy tilda tushuntirishga ijozat bering. Xudo sizni yaratdi va chiziqlarni yo'q qildi. Xudovand osmondan boqar, barcha inson o'g'illarini ko'rib turar. Taxti makonidan kuzatib turib, butun jahonni tekshirib ko'rar. U jami insonning yuragini yaratgan, inson qilmishlariga ham anglab yetar. Har bir tug'ilgan yangi chaqaloq bu Xudoning ongida paydo bo'lgan mutlaqo yangi niyatdir. O'z nusxangizni topish maqsadida dunyo tarixini o'qib chiqing. Siz uni topa olmaysiz. Xudo sizni yagona, bir dona qilib yaratgan. Eshayo payg'ambar kitobining 43-bob 7-chi oyatida shunday deyilgan: Menga tegishli bo'lganlarni o'z shuhratim haqqi yaratdim. O'zim ijod qilib, ularni bino qildim. Xudoning ustaxonasida sizning nusxangiz joylangan yashik yo'q, saqlanmaydi. Siz g'isht teruvchining zambiliga solingan navbatdagi g'isht emassiz. Yoki chilangarning sumkasidagi o'nlab bir xil boltlarning biri ham emassiz. Siz o'sha yagona va tanhosiz. Agar siz o'zingiz bo'lmasangiz, unda bizga siz yetishmaysiz. Dunyoga siz juda zarursiz. Siz Galleyning kometasi. Sizning porlashingizni ko'rish uchun bizda faqatgina yagona imkoniyat bor. Siz insonga boshqa odam berolmaydigan hadyani in'om etishga qodirsiz. Agar siz bu olamga o'z hadyangizni keltirmasangiz, u bu yerda bo'lmaydi. Ushbu haqiqatni ochib beruvchi bir g'aroyib misolni keltirishga ijozat bering. Kunlarning birida men o'z hududimda otni lo'killatib minib ketayotgan edim. Tepamda esa bir bulut osilib turardi. Bu yomg'ir buluti emasdi, balki o'z kuchimga ishonmaslik buluti edi. Mening hayotimda qiyinchiliklar bilan kurashish imkoniyatlariga qaraganda, qiyinchiliklar nihoyatda ko'pligidan cho'chib turardim. Rostini aytsam, men Xudoning donishmand ekanligidan ham shubhalanardim. O'sha kuni men shunday mazmunda ibodat qildim. Aynan shu ish bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan odam shaxsan men ekanligimga sening ishonching komilmi? Xudo chindan ham menga bu savolga javob berishga qaror qildi. Negaki men javobni eshitdim. Javob menga samolardan keldi. Qudratli va yo'g'on ovozda. Sen buni juda yaxshi bajarmoqdasan. Men turgan joyimda qotib qoldim va osmonga qaradim. Tepada hech narsani ko'ra olmaganimdan keyin, men o'z nigohimni uncha uzoq bo'lmagan tomga qaratdim. Menga mansarda, ya'ni odam turadigan shipiq qiya boloxona oynasidan oq kombinezondagi bo'yoqchi naqqosh qo'l siltardi. Men ham unga javoban qo'limni siltadim. Sal ovoz chiqarib, o'zimcha o'yladim. Men buni eshitishim kerakligini u qayerdan bildi ekan? Men farishtani uchratdimmikan? Qo'lida bo'yoq cho'tka ko'targan farishtanimi? Ehtimol, bu odamni boshidan oftob urib ketgandir. Bilmadim. Bo'yoqchi uzoqdan ot haydab kelayotgan o'rta yoshli tepakal odamni ko'rib qoladi va o'ylaydi. Kel, shu odamga bir ikkita iliq gap aytib qo'yay. Va bo'yoqchi unga baqirib deydi. Sen buni juda yaxshi bajarmoqdasan. Xudo bu odamni aynan o'sha yerga men uchun joylashtirib qo'ydimikan deb taxmin qilganimda, dialogik masalada nihoyatda beqaror nazariyani oldinga surmayapmanmi? Vaqti soati kelishdan anchagina ilgari, Xudo tarixning har bir lahzalarini, shu jumladan hozirgi vaziyatni ham ko'rgan va bilgan. U qo'llab-quvvatlanishga muhtoj bo'lgan jamoat xizmatchisini ham ko'rgan. U bo'yoqchilik iqtidoriga va atrofdagilarni quvvatlash qobiliyatiga ega bo'lgan yigitni ham ko'rgan. Xudo ulardan birini yo'lga boshlagan, ikkinchisini esa mansarga chiqarib qo'ygan. Toki ikkinchisi birinchisini qo'llab-quvvatlashiga imkoni bo'lsin deb. Bir vaqtning o'zida shunga o'xshash milliardlab voqealarning yuz berishini tasavvur qilinga. Ana shunda Xudo bu olamdagi hayotga madad berib, ko'mak berayotganining guvohi bo'lasizlar. Pand nasihat masalasida Xavoriy Pavlus shunday deydi. Sizlar mendan nimani o'rganib qabul qilgan bo'lsangiz, nimani eshitib ko'rgan bo'lsangiz, o'shani qilinglar. Shunda tinchlik bergan Xudo sizlarga yor bo'ladi. Hamma narsani birlashtirgan Xudo sizni o'zining yanada mukammal va munosib ijodiga aylantiradi. Hayot deb atalmish jarayonni ko'zga ko'rinmas dirijor boshqaradi. Iqtidorli o'qituvchilar o'zlashtirishi qiyin bo'lgan o'quvchilarga yordam berganlarida, mahoratli menejerlar byurokratik chigallarni yozganlarida, ishqibozlar o'zlarining to'rt oyoqli do'stlarini parvarish qilganlarida, sonlar bilan ishlashni yaxshi ko'rgan hisobchilar ajoyib buxgalterlik hisobini tuzganlarida, Xudoning shon-shuhrati ila siz va biz mahorat bilan uddasidan chiqadigan ish bilan mashg'ul bo'lganimizda, ana o'shanda biz Masih vujudida birlashgan va bir badanni tashkil qiluvchi asosiy harakatlanuvchi a'zolarni namoyon etamiz. Sizning rolingiz ikkinchi darajali emas. Chunki ikkinchi darajali rollarning o'zi yo'q. Sizlar esa Masihning badanisizlar. Uning ayrim-ayrim uzuvlarisizlar. Biz hammamiz Masih tanasimiz. Har birimiz esa o'zgacha va zarur bo'lgan uning qismlardirmiz. O'zgacha va zarur bo'lgan. Takrorlanmas va nihoyatda muhim. Sizning rolingizni o'ynash imkoni sizdan tashqari boshqa hech kimga berilmaydi. Xudo jami insonning yuragini yaratdi. Insoniy dramaning rejissyori bu rolni o'ynashni faqatgina sizga ishonib topshirdi. O'z hayotingiz bilan uyg'unlikda yashang. Aks holda siz uchun hech kim uni yashamaydi. Siz o'zingiz bilan o'zingiz bo'lishga juda muhtojsiz. Siz o'z idealingiz bo'la olmaysiz. Ota-onangizdan biri yoki o'zingizning akangiz yoxud o'zingizning singlingiz bo'lolmaysiz. Siz ularning golf o'ynashiga taqlid qilishingiz yoki xuddi o'shanday prichoska qilishingiz mumkin, ammo siz ular bo'la olmaysiz. Sizning qo'lingizdan keladigan va berishingiz kerak bo'ladigan narsa bu siz olganlaringizning hammasini qaytarishingizdir. Siz kimsiz va nimaga egasiz? Ana shularga diqqatingizni jalb qiling. Har kim o'z ishini muhokama qilsin. Shunda boshqaning ishiga qarab emas, o'z ishiga qarab tahsin oladi. Zotan har kim o'z arabasini o'zi tortishi lozim. O'zingizni boshqaga qiyoslamang. Bizlarning har birimiz o'z hayotimizda qo'limizdan kelganicha va imkon qadar eng zo'r shug'ullanadigan mashg'ulotimiz yoki qilishimiz mumkin bo'lgan ishimiz uchun javob berishimiz lozim. Thomas Merton Masihga ergashishdan oldin u pullarning ketidan quvgan, shon-shuhratga erishishga va jamiyatda eng yuqori lavozimni egallashga nihoyatda intilgan. U Kentucky shtatida joylashgan monastirda xizmat qilish uchun hammasidan voz kechishga qaror qilganini eshitishgach, uni tanigan va bilgan ko'plab odamlar hayron bo'lishdi. Dunyoga mashhur bo'lgan uning ishbilarmon hamkasblari kelajakda Merton qanday odamga aylanib ketishi mumkinligini taxmin qilishardi. Ular o'z do'stlarini uning zimmasiga yuklatilgan barcha vazifalarni yuvvoshlik va mo'minlik bilan ijro etayotganligini tasavvur qilardilar. 13 yildan keyin Mark Van Doren o'zining oldingi hamkasbini ko'rib keldi va qolganlarga shunday hikoya qildi. Do'stimiz yoshiga qaraganda birozgina kattaroq ko'rindi. Ammo biz suhbatlashishni boshlaganimizda men unda unchalik katta o'zgarishlarni sezmadim ham. Qaysidir lahzada men kulib yuborib, uning gapini bo'ldim. "Tom, do'stim, sen aslo o'zgarmabsan," dedim men. "Nega endi men o'zgarishim kerak?" javob berdi u. "Bu yerda bizning majburiyatimiz yanada o'zligimizni namoyon qilishdir. Siz aslida kim bo'lsangiz, Xudo hech qachon sizni boshqa odam bo'lishga da'vat etmagan. U sizni o'zligingizni namoyon qilishingizga da'vat etadi. Asosiy masala shundan iboratki, siz o'zingizni zo'r namoyon qilishingizda, kimligingizni aniqlashingizdadir." Bir guruh bolalar kinoteatrda o'tirishgan ekan. Ulardan bittasi popkorn olgani tashqariga chiqib ketibdi. Ammo qaytib kelgach, o'z do'stlarini topolmabdi. U do'stlarini topish maqsadida u qatordan bu qatorga, so'ngra keyingisiga o'tibdi. Bora-bora o'zi ham yo'qolib qolay debdi. Shunda yigit sahnaga chiqibdi va qattiq baqirib so'rabdi. "Bu yerdagilardan birortasi mening kimligimni biladimi?" Siz ham shunga o'xshash savollarni berganmisiz? Mening kimligimni kimdir biladimi? Mening o'rnim qayerda? Men qayerga borishim kerak? Agar shunday bo'lsa, demak, javob topish uchun sizning hayotingizni o'rganish vaqti kelibdi. Quyidagi 5 ta savol izlanishingizda sizga yordam beradi. Birinchi savol: sizning kuchli tomonlaringiz nimada? Ikkinchi savol: sizning faoliyat sohangiz qanday? Uchinchi savol: siz uchun qanday shart-sharoitlar optimal bo'lib xizmat qiladi? To'rtinchi savol: o'zaro munosabatlaringiz qanday? Va beshinchi savol: ha deb ayta olasizmi? Endi esa ushbu savollarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi savol: sizning kuchli tomonlaringiz nimada? Xudo sizga narsalar solingan ryukzakni emas, bir qator qobiliyatlarni ato etgan. Bu iqtidor va qobiliyatlar yaxshi natijalarga erishishingizda sizga yordam beradi. Ehtimol, sizda bir vaqtning o'zida restorandagi bir talay buyurtmalarni bajarish iqtidori yoki kadr muammolarini hal etish qobiliyati mavjuddir. Sizning tarjimai holingizda tuzatish, yaratish, tashkil etish fe'llarining sinonimlari bordir. Ehtimol, siz ma'lumotni tahlil qilish iqtidoriga egadirsiz. Sanskrit matnlarini o'qish yoki futboldagi himoya sxemalarini topish. Ehtimol, siz ma'lumotlarni tartibga solish yoki kapalaklarning kolleksiyasini to'plash mahoratiga egadirsiz. Kunlarning birida kichkina qizim javondagi kiyimlarini yana tartibga solayotganini ko'rib qoldim. Shu mening qizimmi? Hayratga tushdim men. Bir oyda qizim otasining butun umri davomida kiyimlarini tartibga keltirganidan bir necha bor ko'proq o'z shkafida tartib o'rnatadi. Ehtimol, qachonlardir vaqti kelib, qizim maktab sinfida, klinikada yoki kutubxonada nimalarnidir tartibga keltirar. Sizning kuchli tomonlaringiz, siz ko'pincha ularni mutlaqo erkin tarzda qo'llashingizdir. Interyer bo'yicha dizayner qachonlardir o'z ishi to'g'risida menga shunday degan edi. Bu aslo qiyin emas. Men ilk bor xonaga kirishim bilanoq bu yerda nimalar qilish kerakligini ko'ra boshlayman. Hamma ham buning uddasidan chiqa olmaydi, javob berdim men. Men o'z karavotimni ham bezay olmasdim. Dizayner esa hattoki chiqindilarning dizaynini ham ishlab chiqishi mumkin. Ayol o'zining kuchli tomonlarini bilishi uchun uni asosiy nuqtaga olib keladi. Bu ayolning o'z nuqtasida yashayotganligi uchun odamlar unga pul to'lashadi. Xudoning inoyat qilgani bo'yicha biz undan har xil in'omlar olganmiz. Xudo har birimizga ma'lum ishlar bilan shug'ullanish mahoratini bergan. Siz ba'zi bir ishlarni shunchalik darajada osonlikcha bajarasizki, qolgan odamlar nega shunday qilolmaganliklaridan siz hatto ajablanasiz. Mendeleyev jadvalini yoddan hamma biladimi? Yo'q. Yo'q, hamma ham bilavermaydi. Biroq jadvalni siz yoddan bilishingizni ko'plab odamlar sizning kuchli tomonlaringizdan biridir deb hisoblashadi. Bundan tashqari, bu qisman sizning faoliyat sohangizni ko'rsatadi. Ikkinchi savol. Sizning faoliyat sohangiz qanday? Mana endi siz fe'llar haqida bilib olganingizdan keyin otlar haqida gaplashishimizning vaqti yetib keldi. Kim sifatida yoki nima bilan siz ishlashni ko'proq yoqtirasiz? Hayvonlar bilanmi? Statistik ma'lumotlar bilanmi? Odamlar bilanmi? Sizning faoliyat sohangiz g'oya singari abstrakt bo'lishi mumkin. Shuningdek, olma kabi konkret ham bo'lishi mumkin. Artur Miller kichikning bir do'sti bor. U nihoyatda mevalarni yaxshi ko'radi va ularning qaysisi qanday ekanligini yaxshi biladi. Genri, deb yozadi Artur. O'z mahsulotlarini nafaqat yaxshi biladi, balki ularni nihoyatda yaxshi ko'radi. Keyin Artur o'z hikoyasini shunday davom ettirdi. Genri o'z ish kunini kechasi ko'tari savdo qiluvchi bozorda boshlaydi. U nihoyatda qimmat, ammo sifatli mahsulotlarni sotib oladi. U o'rtacha mahsulotlarni sotib olmaydi. Shuning uchun ham odamlar hashamatli mashinalarda o'z haydovchilari bilan uning mahsulotlaridan olish uchun uzoq-uzoqlardan shu yerga tashrif buyurishadi. Genrining xotini aytishicha, Genri o'z ishida maniak, ya'ni vos-vos bo'lib qolar ekan. Men Genrining oldiga kirdim va terilgan xushbo'y hidli qovunlarni bir-bir ushlab so'radim. Mana bu qovunlar zo'r pishganmi? Yo'q, hali pishganicha yo'q, javob berdi Genri. ertagacha turish kerak. Va hazil tariqasida qo'shib qo'ydi. Soat 3 gacha. Bilishimcha u kamdan-kam hazillashadi. Yoki o'ylashimcha u haqiqatdan ham u yoki bu mevaning qachon g'arq pishishini aniq biladi. Tasavvur qilinga, qaniydi har bir odam Genri Balsamo singari diliga yoqadigan ishni topa olsa. Xudo har bir insonning qalbiga shunday istak, intilishni jo qiladi. Quloq solinga, Xudovand quruvchi Bazalilni qanday tasvirlaydi? Men uni ruhim bilan to'ldirib, hunarmandchilikning hamma turi bo'yicha mohir idrokli qildim, qobiliyat ato qildim. U ajoyib badiiy bezaklar qilishga, bezaklarga oltin, kumush va bronza bilan ishlov berishga, qimmatbaho toshlarni o'yib, ishlov berib jihozlashga, yog'och o'ymakorligiga, badiiy hunarmandchilikka layoqatlidir. Buni egam Xudovand aytadi. Uning ovozidagi xursandchilikni eshityapsizmi? U har doim cho'ntagida rasm olib yuruvchi va hammaga ko'rsatuvchi boboga o'xshaydi. Men uni to'ldirdim. U iqtidorli, u qobiliyatli. Ha, haqiqiy usta. Siz o'z qobiliyatingizni namoyon qilishga qanchalik ko'p vaqt sarflasangiz, Xudo shunchalik sizdan ko'proq faxrlanadi. Sizni nimalar qiziqtiradi? Nima sizning pulsingizni tez urishga va qoshlaringizni ko'tarilishiga majbur qiladi? 3-savol. Siz uchun qanday shart-sharoitlar optimal bo'lib xizmat qiladi? Qanday dalillar sizni rag'batlantiradi? Ba'zilarga atrofdagilarning ehtiyojlarini qondirish juda yoqadi. Boshqalarni qandaydir muammolarni hal etish qarori harakat qilishga da'vat etadi. Qobiliyatli hisobchi mashaqqatli ishni bajarishdan ruhlansa kerak. Yong'in o'chiruvchi kutilmagan hodisalarga to'la kunni qadrlaydi. Bunday kunlarni Dennis McDonald ham qadrlaydi. Ma'lum vaqt bizning jamoatimizda u administrator bo'lib xizmat qilgan. U o'z vazifasini yaxshi ado etardi. Xizmatchilarning biri sifatida o'sha vaqtda Dennis tez-tez xastalarni borib ko'rardi. U shifoxonadagi va ofisdagi xizmatlarini turlicha tasvirlashiga men e'tibor qaratdim. Ofisda u intizomli mehnat qilardi. U odat tusiga kirib qolgan kundalik masalalarni yaxshigina hal etardi. Biroq u bemorning oldida bo'lib qoldi deguncha Dennisning ovoz ohangi tamomila o'zgarardi qolardi. Ishdagi keskin shart-sharoitlar u uchun optimal bo'lib ko'rinardi. Shuning uchun administratorlik lavozimidan uni shifoxona cho'poni lavozimiga o'tkazish qarori nihoyatda to'g'ri deb o'ylayman. Jiddiy vaziyatga tushib qolganda u tamomila ruhlanib, g'ayrati oshib ketardi. Sizni nima ruhlantiradi? Qurilishmi yoki navbatdagi ta'mirlash ishlarimi? Aniq tuzilishmi yoki izlanilmagan imkoniyatlarmi? Konveyerda ishlashmi yoki beqiyos istiqbolmi? Qanday shart-sharoitlar siz uchun optimal hisoblanadi? 4-savol. O'zaro munosabatlaringiz qanday? Sizga muvaffaqiyat va qoniqish keltiruvchi vaziyatlarni, shon-shuhratli paytlarni yana bir bor eslang. O'sha kunlarda odamlar bilan sizning o'zaro munosabatlaringiz qanday bo'lgan? Ba'zilar o'zlarini bir jamoada, kollektivda topishga intilishadi. Bog'da mehnat qilish kerak bo'lganda, bu bilan butun oila shug'ullanishini ular xohlaydilar. Hammaning bir kompaniyada mehnat qilishi ular uchun juda yaxshi. Boshqalar esa o'zlarini tanholikda yaxshi his etishadi. Ular beysbol jamoalariga kirishni yoki bowling ligasida qatnashishni yomon ko'rishadi. Ular yolg'iz yayov yurishni, baliq oviga borishni yoki golf o'ynashni xush ko'radilar. Bu ular odamlarni yomon ko'radi degani emas. Ular o'z ishlari bilan shug'ullanishlari uchun boshqalar aralashmasliklari kerak. Yana ba'zilarga kollektivda birga bo'lish, shu bilan birga har doim boshqalarni o'zlarining ketidan yetaklab yurish yoqadi. Ular o'zlarining ortidan boshqalarni yetaklamay yurish olmaydi. Bunday odamlar bir qarashda nihoyatda katta zang va takabbur ko'rinishadi. Ammo aslida ular bunday ko'rinishni xohlamaydilar. Faqatgina ular boshqalar tushunmagan narsalarni yoki tushunishi qiyin bo'lgan narsalarni osonlikcha anglab olishga qodirdirlar. Siz uchun o'zaro munosabatlarning ideal modeli qandayligini bilib oling. Agar sizga odamlarni ruhlantirish va o'zingiz ortingizdan ularni yetaklash yoqsa-da, ishingiz kompyuter monitori oldida o'tirishga majbur qilsa, siz uchun vaqt nihoyatda sekin cho'zilib o'tadi. O'zingizning o'zaro munosabatlaringiz xarakterini o'rganing. Nihoyat so'nggisi, o'zingizning so'nggi maqsadingizni aniqlang. 5-chi savol. Ha deb ayta olasizmi? Olovli aravalar kinofilmida Erik Liddell yugurish mashg'ulotlariga bo'lgan sevgisini shunday izohlaydi. Xudo meni chaqqon qilib yaratgan, yugurish mashg'ulotlarida u mendan minnatdor ekanligini his qilaman. Xudo sizdan mamnun ekanligini siz qachon his etasiz? Siz qachon o'z nigohlaringizni osmonga ko'tarib, mana shuning uchun ham men yaratilganman deysiz? Qachon sizning kuchli tomonlaringiz, faoliyat sohangiz, optimal shart-sharoitlaringiz va o'zaro munosabatlaringiz shunday uyg'unlashadiki, siz ha deb aytishingiz mumkin? Agar shunday holat yuz bersa, demak, siz o'zingiz uchun yozilgan ssenariy bo'yicha yashashni boshlaysiz. Bu ssenariyni hayotga tatbiq eting. Xudoning irodasi bilan u sizga qanday bo'lishingizni belgilagan bo'lsa, o'shanday bo'ling. Qurbaqa kichkinagina oyoqchalari bilan tinmay sakrashi mumkin, lekin baribir ucha olmaydi. Sizlarning ba'zi birlaringiz ko'pdan beri anchadan buyon sakrab yuribsizlar. Sizning idealingiz bu qushlar. Sizlarning ustozlaringiz qushlar. Siz uchishimiz kerak deb o'ylaysizlar va ucha olmaganingiz uchun o'zingizni gunohkor his qilasizlar. Qushlardek fikrlashni bas qiling. Qurbaqadek bo'ling. Sakrab yurish bu to'g'ri. Sizning baquvvat oyoqlaringiz bor. Sakrashni boshlang. Kimligingizni o'zingiz bilasizmi? Kitobning so'ngida keltirilgan material yordamida o'z tarjimai holingizni o'rganishga bir necha daqiqa vaqtingizni ajrating. People Management International kompaniyasi bu usulni har bir odamning o'zgacha qobiliyatini tahlil qilish uchun ishlab chiqqan. Ushbu usul 10 mingdan ortiq odamlarga kasbni egallashda yordam sifatida qo'llanilgan. Xudo sizga bergan iqtidorni topish maqsadida tahlil qilishga ajratgan vaqtingiz katta foyda keltiradi. Rick Burgess va Bill Bubba Bassi Rick va Bubba nomli ommabop radio eshittirishning boshlovchilaridir. Bu eshittirish Alabama shtatining Birminghamida chiqadi. Bir kuni multiplikatorlar Rick va Bubbani tasvirlab multfilm yaratishibdi. Chizilgan rasmlarga ovoz berish uchun boshlovchilarni taklif qilibdilar. Rick Rickka ovoz beribdi, Bubba esa Bubbaga. Biroq Bubbaning o'z matnini o'qishi prodyuserni unchalik qoniqtirmabdi. Prodyuser Bubbadan gapirish ohangini, intonatsiyasini va ba'zi bir detallarni o'zgartirishni so'rabdi. Bundan Bubbaning achchig'i chiqibdi. Axir u o'ziga o'zi ovoz beryapti-ku. Bubba prodyuserga yuzlanib debdi. Agar men o'zim bo'lsam, qanday qilib men o'zimga o'zim noto'g'ri ovoz beraman? To'g'ri fikr. Siz o'zligingizni namoyon qilishingiz kerakligi haqida gap borganda, buni sizdan boshqa odam qoyillatib bajara olmaydi. Shuning uchun ham o'z rolingizni mohirlik bilan o'ynang.